101.3 FM. This is Fine Music Radio.
Welkom by ons aanbieding van Boekjies, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Een digbundel van besondere belang is Ek en Jy Bestaan Nie, deur Dani Maree. Die ruimte van hierdie bundel is Stellenbosch wat resoneer met omstrede gebeure waarin jong witman sentraal gefigureer het. In hierdie verse ondersoek Maree witheid en die moderne generasie se ervaring van hoe ander stemme oorvleuel, maar ook uitsluit en kritiseer, hoe witmans in die moderne samelewing gebrandmerk voel deur die ander. Joan Hambidge bespreek Ek en Jy Bestaan Nie deur Dani Maree. Bettina Wyngaard se weeklikse rubriek op Litnet het 'n instelling geword wat 'n verskeidenheid sake aan die orde stel. Wat sê Bettina? Is die titel van 'n keur van die rubrieke wat opnuut die trefkrag van haar menings onderstreep. As jy nie met haar saamstem nie, maak nie saak nie. Bettina het die afgelope 10 jaar sake op die agenda geplaas wat mense aan die dink, gesels en stry gekry het. As ateliegas gesels Bettina Wyngaard oor haar bundel en sê sy weer wat sy sê, saam met Marita van der Vyver laat sê, dankie tog vir Bettina, 'n broodnodige stem in Afrikaans. Die gesogte UJ Skrywersprys word volgende maand toegekend aan SJ Nude van Vaders en Vlugtelinge. Die UJ Prys vir Afrikaans nemende tekste in enige genre wat in oorspronklike Afrikaans geskryf is en in die vorige kalenderjaar verskyn het in 8. Die prys wat in 2001 vir die eerste maal toegekend is, se waarde is R75.000. 55 titels het meegeding om vanjaar se prys. Die roman delf in die impak van vervreemding en verlies, terwyl dit terselfdertyd 'n refleksie bied op die duursame aard van die menslike gees. Met sy ryke intertekstuele laag en evokatiewe prosa is Nudee se werk 'n getuieskrif van die veerkragtigheid van die verbintenisse wat ons definieer en onderhou. Uitreksels oor die keurder se verslag word aangebied. Samuel Beckett se beroemde drama In Entente Hors Godot, in Suid-Afrika opgevoer as Waiting for Godot, is in Afrikaans vertaal Ons wag op Godot, deur Naomi Morgan, professor in Frans aan die Universiteit van die Vrystaat. Dit word alom beskou as een van die belangrikste dramas van die 20ste eeu. Die Afrikaanse vertaalregte is deur die Franse uitgewer op voorwaarde aan Naledi toegeken, naamlik, daar mag slegs 300 eksemplare in Afrikaans gedruk word. Joan Hambidge bespreek haar indrukke. Ten slotte word ons gereelde bespreking met kinderboeke aangebied. Vandag is dit 'n ryk oes van uiteenlopende boeke vir kinders tussen 3 en 8 jaar. Pragtige volkleurboeke met oorspronklike stories wat vermaak, leer en op die vreugde en betekenis van vriendskap wys. Boeke deur Afrikaanse skrywers en ons eie talentvolle illustreerders wat met enige ander taal kan meeding. Die grootste geskenk wat jy aan jou kind kan gee, is die gawe van lees en waardering vir boeke. So 'n kind is nooit alleen nie. Bettina Wyngaard se weeklikse rubrieke op Litnet het 'n instelling geword wat 'n verskeidenheid sake aan die orde stel. Wat sê Bettina is die titel van 'n keur van die rubrieke wat opnuut die trefkrag van haar menings onderstreep waarmee sy mense aan die dink, gesels en stry uit. As ateliegas gesels Bettina Wyngaard oor haar bundel Wat sê Bettina wat by Protea Boekhuis verskyn het.
Bettina, baie welkom by Boekkeuse. Ek is bly om met jou te kan praat oor jou Wat sê Bettina, jou rubrieke oor die afgelope 10 jaar wat op Litnet verskyn het. Ek wil graag eerstens met jou praat na aanleiding van die punte wat jy in jou voorwoord maak en naamlik dat jy veral praat oor waar demokrasie kan net floreer as 'n mens blootgestel word aan menings teenstrydig met hulle eie. Wil jy mee te begin net daaroor 'n bietjie praat?
Hi Amanda, ja, weet jy, dis vir my belangrik. Ek dink ons sien in vandagse samelewing so baie hoe dat mense nie met mekaar kan verskil op, ek wil die woord ordentlik gebruik, op 'n ordentlike manier nie. Weet die oomblik wanneer mense met mekaar begin verskil, dan begin beklei hulle. En ek dink dit is so belangrik dat ons blootgestel behoort te word aan idees ander as ons eie, dat ons bietjie kan sien en hoor hoe ander mense dink, dat ons ander idees oor die lewe en oor die wêreld kry en dat ons kan interact met die idees op manier wat die Engelse woord is civil, ordentlik is, dat die mens kan verskil van ander sonder om 'n vyand te maak van die persoon. Ek vind dat ons die vermoë al hoe meer verloor en dis vir my belangrik dat as ons regtig ernstig is om oor 'n demokrasie te praat of in 'n demokrasie te lewe meer belangrik, dat ons kan verskil met mense sonder om vyande te maak van hulle. En dis wat ek met my rubrieke probeer doen om is om ander standpunte, ander invalshoek te gee as wat mense baie keer aan blootgestel word.
En dit is juist wat dit so interessant maak, want dit is een ander invalshoek, inderdaad, kan ek getuig wat die bundel nou deeglik gelees het. Maar dit is ook vir my interessant dat jy ook met bepaalde beginsels daar deel. Dit lyk my dat wanneer jy gepraat het, het jy gepraat. Wanneer jy gesê het, het jy gesê. Betekenende dat dit wat jy in jou rubriek geskryf het en waaroor jy jou mening gelig het vir die oomblik afgehandel is.
Ek dink die wat vir my belangrik is wanneer ek 'n rubriek skryf, jy weet baie keer dan sien 'n mens dat mense in die kommentaar blokkies met mekaar begin beklei. En dit is vir my ongesond. As ek klaar my rubriek geskryf het, voordat ek het skryf natuurlik dan dink ek presies oor wat ek wil sê en wanneer ek die rubriek ingehandig het, dan gaan ek nou nie verder met mense beklei nie. Elke persoon moet dan maar die rubriek neem en interact daarmee op die manier wat hulle wil. En partykeer verskil mense met wat ek sê, baie keer verskil mense. Maar vir my is dit belangrik dat hulle moet dink daaroor, nie op 'n veglustige manier nie, maar dat mense net dink, okay, miskien al stem ek saam met wat hierdie persoon sê nie, kan ek probeer insien wat dit is wat hulle sê. En daai boodskap raak verlore as 'n mens begin beklei in die kommentare. Jy weet, ja. So ek bly weg daarvan.
Ja. So polemiek is nie jou ding nie. Jy lewer kommentaar en daarby volstaan jy. Maar wat my getref het met die lees hiervan, dit is die reeks bundels, dit is die reeks 'n keer van die rubrieke wat opgeneem is sedert 2014 tot nou 10 jaar dis, in die groot verskeidenheid rubrieke wat jy hier aangebied het, dek dit 'n wonderlike oorsig oor hierdie afgelope dekade. Jy spreek soveel dinge aan wat uiteenlopend interessant is. Ek dink nou, wel veel is altyd gepraat van taal en kommunikasie, maar ons praat en wat verlore gaan in vertaling en sovoorts. Maar wat my veral getref het, is dat jy ook dikwels oor Afrikaans en hoe Afrikaans gebruik word en in watter verband dit gebruik word, dat Afrikaans tog vir jou 'n belangrike deel is van die manier waarop jy skryf, waarin jy skryf en wat jy wil sê.
Ja, natuurlik. Jy weet, Afrikaans is my moedertaal. Ek sê mos altyd dat die taal waarin 'n mens bid en die taal waarin 'n mens vloek, alhoewel ek probeer om nie te vloekie, is jou hartstaal en die taal waarin ek myself die beste uitdruk. So, selfs wanneer ek verskil met ander Afrikaans sprekendes oor Afrikaans spesifiek, dis my hartstaal en aan die einde van die dag moet ons almal wat Afrikaans praat, maak jy saak watter variant daarvan ons praat, moet ons saamwerk om dit al te red.
Ja, inderdaad. En dit is wat jy probeer doen, want jy tree in as kampvegter vir Afrikaans en die manier waarop ons met mekaar in Afrikaans kommunikeer. Maar wat my ook interesseer het, is dat daar in jou rubrieke, wel daar is altyd 'n soort van 'n dringendheid in die sin dat dit deel is van die dag se geselsse. Dit is relevant tot 'n bepaalde idee, maar tog wanneer ons die bundel in die hand neem en lees, is baie van die dinge wat jy oorgeskryf het, selfs dan nou in aanhalingstekens, tekens in die verlede tyd, nogtans relevant. Ek dink byvoorbeeld aan een van die hoofstukke wat jy geskryf het oor Trump in die Withuis. Hoe beïnvloed dit Suid-Afrika? En nou sit ons in 'n situasie waar ons amper weer dieselfde vraag kan vra.
Ja, ek lag nou effens, want Weet, Trump is een doring in baie mense se vlees. Maar ja, wat ek probeer doen wanneer ek 'n rubriek skryf is om nie net iets wat op daai spesifieke oomblik relevant is te bespreek nie, maar ek kyk ook na wat is 'n groter konteks. In hierdie spesifieke tydvak, is dit iets wat vorentoe belangrik gaan wees of is dit iets wat 'n pan in a flash in the pan is, jy weet? En baie van die goed waaroor ek skryf is goed wat oor jare steeds relevant bly en ek dink ek is baie gelukkig in die sin dat die meeste van die onderwerpe wat ek gekies het tot nou toe is goed wat selfs 10 jaar later steeds relevant is en waar mense steeds kan praat.
Inderdaad, inderdaad. Want neem bijvoorbeeld die rubriek wat jy skryf oor grondonteiening, 'n ander perspektief. Weereens is dit 'n warm patat op ons politieke kalender en daar is in jou ander perspektief bied jy 'n siening aan wat ek dink inderdaad 'n ander perspektief is om mense opnuut te laat dink eerder as om net opgewerk en warm onder die poortjie te word. Dit is jou bedoeling?
Dis absoluut my bedoeling. Jy weet, die wanneer mense emosioneel reageer op 'n ding, dan dink hulle nie hulle argument deur nie, hulle dis bote 'n reaksie in plaas van om logies te dink oor goed. En wat ek dan nou probeer doen is om to cool the temperature.
Ja.
Alhoewel het natuurlijk nie altyd geslaagd is nie, maar ek probeer om te sê, maar oké, okay, hierdie ding is nou warm patat, maar kom ons kyk daarna. Kom ons kyk na wat die realiteit is. En jy weet, baie keer dan in die hoofstroom kry mens net hierdie een gedagte. En wat ek met my rubrieke probeer doen is om te sê, okay, maar daar is nog ander maniere om na die goed te kyk.
Ja.
Daar is ander argumente om in ag te neem. En as die mens al hierdie goed in ag neem en on board neem, dan kom jy baie keer by 'n ander eindresultaat uit. Jy dink anders oor goed en ek hoop dis wat ek probeer of nie, ek hoop nie, ek hoop dit is wat ek wel doen met my rubrieke.
Inderdaad, dit is juist wat ek dink die sukses van die bundel is en die rubrieke wat jy oor die tyd gepubliseer het. Dat dit een ander perspektief bring, een nodigheid is om te herbesin en as jy dan vir geheel en al wil verskil, moet jy daarom goeie gronde hê om jou argument te weerlê. Dit is hoe ek dit gelees het, Bettina. Maar ek het ook my interesseer dat jy oor baie dinge in Afrikaans skryf aan 'n breër gehoor, soos bijvoorbeeld die kwessie wat weer eens in verskeie kere en altyd seker op die tafel is brein identiteit tussenin bestaan. Is dit nog altyd 'n tema naby aan jou uit die aard van die saak?
Ja, dit sal altyd 'n tema naby aan my bly. Jy weet, vanaf ek begin skryf vir 10 jaar terug tot nou toe, het daar baie meer breinstemme voor in dag gekom waar ek baie bly is. Maar daar is nog steeds mense wat nie verstaan hoe breinmense dink nie, wat breinmense voel nie. En aan die einde van die dag, jy weet, 'n mens is 'n mens, maar sommige kulturele identiteitsgoeders is effens anders. En ek probeer om dit aan 'n breër gehoor bekend te maak. Ek probeer om ietsie meer van, uit my perspektief, nie net as 'n skrywer nie, maar as 'n breinpersoon wat skryf. Ek noem myself nie 'n breinskrywer, dit moet ek ook onmiddellik by sê. As 'n breinpersoon wat skryf, om my kultuur, my agtergrond in my skryfwerk in te bring, in my rubrieke in te bring, om daai perspektief ook net effens meer blootstelling te gee.
Ek denk,
en dit is vir my baie belangrik.
Ek dink dit is juist een van die pluspunte daarvan, dan nou as ons in so moet praat vir die nie-bruin leser, om juist daar die perspektief te kry. Ek het dit baie insiggewend gevind en dit het my, moet ek sê, by tye diep aangeraak. Ek wil jou ook nog vra, dit vir my interessant was dat een van jou dinge, jy sal onthou een van jou laaste rubrieke hierin is 'n open brief aan my wit broer en swart suster. Wil jy ten slotte net iets daaroor sê?
Ek kry net gou-gou vinnig die spesifieke rubriek, maar wat ek probeer doen het met daai rubriek is om, want jy weet baie keer dan sien ons mekaar nie regtig as mense raak nie. Jy weet, ons kyk vas teen 'n vel. Ons het ons vooropgestelde idees en baie keer is hy vooropgestelde idees nie regtig realiteit nie. wat ek in die rubriek sê is daar's 'n toenemende militantheid en dit het ons vroeër ook gepraat oor in sosiale media dat ons nie regtig mekaar meer hoor nie, dat ons nie regtig meer luister na mekaar nie, maar dat ons elkeen net ons eie opinie wil vorentoe stoot. Daai spesifieke rubriek het gegaan oor die Frans Hoek literêre fees
ja.
en Open Stellenbosch.
Dis korrek.
So, jy weet, dit is ietsie van kom ons kyk na wat die agtergrond is, kom ons kyk na die goed wat gesê was en sonder om net te sien, hier is 'n swart persoon wat nou opgestaan het en iets gesê het, kom ons luister na wat die persoon sê, sonder om net vas te kyk teen wie dit sê. Maar dat ons luister na wat gesê word, ons gaan in interaksie met wat gesê word, eerder as met wie dit sê. En ek probeer om sin te maak in die spesifieke rubriek van die spanning tussen swart en wit, van wit skuld, van swart besorgdheid, wil ek het amper noem. Die spanning tussen Afrikaans en Engels, ek probeer om al daai goed bietjie oor te praat, en natuurlik 'n ander ding wat vir my belangrik is, is die spanning tussen ryk en arm. So dis 'n klompie goed wat ek met daai spesifieke rubriek probeer aanraak, het maar aan die einde van die dag sluit ek af daarmee dat ons almal saam kan ons land laat werk, maar dit beteken ons almal moet saam 'n kans vat, want net ons kan dit doen.
Baie dankie. Jy sê in jou rubriek dat rubriek skryf inderdaad kuns is, maar dit gaan ook meer oor wat 'n mens weglaat soms, is net so betekenisvol as wat gesê is. Jy staan nog by daai stelling?
Ek staan absoluut by daai stelling. Die partykeer is daar iets in die stiltes van wat nie gesê word nie, wat ingelees kan word, en ek is gedagtig daarin dat elke persoon wat 'n rubriek lees, kom na die rubriek toe en lees het die lens van hulle eie ondervinding. Een mens wil nie voorskryf vir die persoon wat hy of sy moet sien in die rubriek nie, maar ek wil soort van richtingwijzer gee. En baie keer beteken dit dat mense goed te spesifiek uitspel nie, maar dat jy mense geleentheid gee om self te gaan dink oor wat dit is wat jy wil sê.
Jou rubriekbundel wat sê Bettina is een bundel wat die mens wyd kan aanbeveel. En altyd is dit elke rubriek bied 'n geleentheid aan vir nog 'n gesprek. Baie dankie.
Ek en jy bestaan nie deur Dani. Marie se ruimte is Stellenbosch. In hierdie verse ondersoek Marie witheid en die moderne generasie se ervaring van hoe ander stemme oorvleuel, maar ook uitsluit en kritiseer. Hoe wit mans in die moderne samelewing gebrandmerk voel deur die ander. Joan Hambidge bespreek Ek en jy bestaan nie deur Dani Marie.
Ek en jy bestaan nie is die lang verwagte vierde bundel uit die pen van die bekroonde digter Dani Marais. Dit word soos volg bemark. Soos in sy vorige bundels is dit gedigte wat openhartige, intieme gesprekke met die leser aanknoop. Hierdie keer oor die ongemakke van ras en klas. Dis 'n bundel oor die menslike middelklas toestand en die sogenaamde unbearable whiteness of being, wat waag om te praat oor die dinge waaroor mense lief stil bly in die woonbuurte van Stellenbosch, waar 'n koue burgeroorlog stil in die boomryke strate woed. Die unbearable whiteness of being impliseer natuurlik Milan Kundera se bekende teks wat in 1984 verskyn het, The Unbearable Lightness of Being. Daardie verhaal speel af in Praag in die laat 60er en begin 70er jare. Die kuns en intellektuele bestaan is die ondergrond van die teks wat die Sowjet-Unie se inval en die impak op mense analiseer. Dani Marais se bundel ondersoek witheid en die moderne jonger generasie se ervaring van hoe ander stemme oorvleuel met onsin, maar ook uitsluit en kritiseer. Hoe wit mans in die moderne samelewing gebrandmerk word deur die ander. Daar bestaan terme soos toksiese manlikheid met toenemende kritiek op die patriargie as net negatief. Westerse filosofie en psychoanalise helaas kan egter nie ontkom van die naam van die vader nie. Die ruimte van hierdie bundel is veral Stellenbosch, 'n universiteitsdorp wat die afgelope tyd geweldig baie in die nuus was. taaldebatte, Navigate, irinering op 'n swart studentemaat se rekenaar wat gelei het tot sy skorsing, stryd tussen die konvokasie en die rektoraat, 'n poging om 'n manskoshuis Wilgenhof te sluit, herinneringe aan die apartheidstydvak toe breinmense onwelkom was op Stellenbosch, polemieke oor Gaza en Israel en so meer. Dit en veel meer is waarop hierdie bundel inspeel. Ek en jy bestaan nie. Wie is die ek en wie is die jy? Ek is die digter teenoor jy, die leser of aangesprokenis. Die koue burgeroorlog teenoor die gewelddadigheid van werklike oorloë word geaktiveer in hierdie bundel. Die stil geweld van 'n egskeiding en 'n jong kind se vraag oor die hoekoms en waaroms kom ook aan bod. Die voorblad van Anton Kannemeyer verklap reeds alles. Suburbia van die Weber met die agterblad. Die geskiedenis se medelee hou op waar die suburbs begin. Daar is verskeie sleutels vir die oopmaak van hierdie bundel met verwysings na Raymond Carver en Tony Hoagland. En Bukowski, altyd 'n gewilde digter vir die praat of parlando digter. Cormac McCarthy, wat ook 'n sterk manlike stem is, vind ons ook hier. Opvallend dat die digter ook vra dat vorige weergawes van gedigte met hierdie bundel herroep word. 'N Selfgesprek dus met ouer weergawes waar daardie jy nie meer die hy is wat hy eens was nie. Die slot van die bundel is uiters onthutsend. 'N Voertuig is op pad, lees ons. En mens moet dit lees saam met die voortreffelike gedig Skiet herlaai op bladsy 20. Deurgaans is die leester bewus van ontnugtering wat soos 'n swart draad deur die verse loop. Wees gewaarsku, dit is nie verse vir 'n sonndagaandse lees nie. Die digter ruk jou dikwels aan die keel en jy word dan ook via Churchill Nodee so gewaarsku. Verdriet is 'n arm struggle. Verdriet is 'n groot trek. Verdriet is 'n dom bloody donder met 'n groot bek. Krog Tjekhov, Willem Anker en vele ander sprekers help ons om die woorde van Cecil Boussac te verstaan in die aangrypende gedig Cecil kom in, kom in. Hier in 'n vreemde Duitse ruimte waar Afrikaans gemis word en misverstande steeds voortduur. Dit is 'n besondere sterk bundel. Dit is 'n komplekse bundel wat skryf oor die hartvrot akkerblare van die dorp waarin hy hom bevind. Die bakker na Raymond Carver. Pancho Villa en die revolusie barst die dorp binne, hang die burgemeester en ontbied die siek ou graaf Wronski vir aandete. Pancho stel sy nuwe minares voor, saam met haar man in sy wit voorskoot en vra die graaf om van sy ongelukkige ballingskap in Mexiko te vertel. Later gesels hulle oor vroue en perde. Beide is kenners, die minnaars giggel en vroetel, met die parelknope van Pancho se hemp tot hy klokslag middernag sy dronk kop op die tafel laat val en begin snork. Die man met die voorskoot slaande kruis en met sy stewels in sy hande sluip hy die huis uit sonder 'n woord aan Wronski of sy vrou. Daardie naamlose man wat kaalvoet en verneder probeer om sy eie lewe te red. Hy is die held van hierdie gedig. Koop gerus hierdie bundel. Daar is pragtige, aangrypende verse in hierdie bundel wat getuig van 'n digter wat baie gelees en nagedink het oor sy posisie binne die Afrikaanse letterkunde.
Die gesogte UJ Skrywersprys word volgende maand toegekend aan SJ Nodee vir Van Vaders en Vlugtelinge, uitgegee deur Human en Rousseau. Die roman delf in die impak van vervreemding en verlies, terwyl dit terselfdertyd 'n refleksie bied op die duursame aard van die menslike gees. Uittreksels oor die keurverslag, saamgestel deur professor Karen de Wet, voorsitter van die UJ Pryskomitee, word deur Otto van der Walt voorgelees.
Die wenner van die 2024 UJ Prys is SJ Nodee vir Van Vaders en Vlugtelinge, gepubliseer deur Human en Rousseau. Die UJ Prys vir Afrikaans neem uitnemende tekste in enige genre wat oorspronklik in Afrikaans geskryf is en in die vorige kalenderjaar verskyn het in ag. Die prys wat in 2001 vir die eerste keer toegekend is, se waarde is R75.000. 55 titels waaronder romans, digbundels, dramas, kortverhaalbundels, jeugliteratuur en ook nie fiksie soos 'n biografie, memoir en 'n literêr akademiese werk het meegeding om vanjaar se prys. Die beoordelaars het nou deze teks uitgesonder as verruimend en met 'n delikate en ontroerende vertelling waarin kompleksiteite van bestaan, ontheemding en wêreldvervreemding ondersoek word deur lewensbeskoulike en ook intiem menslike uitbeeldings van karakters. Die roman delf in die impak van vervreemding en verlies, terwyl dit terselfdertyd 'n refleksie bied op die duursame aard van die menslike gees. Met sy ryke intertekstuele laa en evokatiewe prosa is nou deze werke getuigskrif van die veerkragtigheid van verbintenisse wat ons definieer en onderhou. Nudie het in 2012 die UJ Debietprys vir sy kortverhaalbundel Alfabet van die Voels ontvang. Die UJ prys is reeds 2 keer aan hom toegeken, in 2018 vir sy roman Die Derde Spoel en in 2022 vir Dol Heuning. Uit die keurverslae. Nudie se eksperimentering met genres verruim die wyse waarop daar na die kortverhaal, novelle en episodiese roman gekyk kan word. Die skrywer weef 'n delikate vertelling waarin die tema van vervreemding op besonderse wyse verken word en in die aansluiting wat bewerkstellig word by die lang tradisie van plaasnarratiewe, is daar nie 'n terugval op 'n ondersoek na magsverhoudinge of 'n sentimentele terughinkering na die verlede nie, maar 'n ontroerende vertelling van ontheemding. In Van Vaders en Vlugtelinge daag nou die lesers bykans meedoenloos uit om weier en dieper te lees as net agter die stories aan en die karakters ondermyn enige stereotipering en voorspelbaarheid. Nou die hantering van die vertelling waardeur die onvoorspelbaarheid en toevalligheid waaraan die mense leeftyd en lotgevalle onderworpe is, ondersoek en beskryf word, is uitsonderlik. Hiermee verweef is besinning oor identiteit deur lewensbeskoulike en intiem menslike uitbeeldings van karakters, se pogings om beter te wees as die voorbeelde wat hulle self gehad het, terwyl geen vaste en sluitende antwoorde op enige van die vrae wat in die roman gevra word, aangebied word nie. Nou deze plekbeskrywings is beeldskoon. Van Vaders en Vlugtelinge deur SNUD is 'n ondersoek van kompleksiteite van familiebande en die soeke na identiteit teen die agtergrond van moderne wêreldvervreemding. Die roman delf in die impak van vervreemding en verlies, terwyl dit terselfdertyd 'n refleksie bied op die duursame aard van die menslike gees. Met sy ryke intertekstuele laa en evokatiewe prosa is nou deze werke getuigskrif van die veerkragtigheid van verbintenisse wat ons definieer en onderhou. Die beoordelingspaneel vir die 2024 UJ Prys vir Afrikaans was die letterkundiges Dr. Frederik Botha van die Sol Plaatjies Universiteit, Professor Karen de Wet van die Universiteit van Johannesburg en Dr. Janine Linde van die Noordwes Universiteit, die digter Ronelda Kamfer en skrywer en regisseur Mercy Kannemeyer. Die prys word volgende maand aan Nudie oorhandig tydens 'n geleentheid aangebied deur die Universiteit van Johannesburg se kantoor vir meertalige taaldienste.
Joan Hambidge prikkel met vrae en antwoorde in Johan de Lange se parodie op Elisabeth Eybers.
Elisabeth Eybers en die parodie. Waarom ontlok sekere digters 'n parodie of 'n palinode of 'n antwoord? Ontlok groot gedigte 'n onbewuslike reaksie waarteen 'n mens jouself meet, wonder ek altoos. Louise Viljoen het al die digterlike gesprekke met Van Wyk Louw behandel. Ek probeer nou die probleem van die teensang in al die forme vanuit 'n ander hoek beskou, na aanleiding van Gilbert Adair, die Skotse skrywer en vertaler, se beroemde boek The Postmodernist Always Rings Twice. Dit het in 1992 verskyn en die titel verwys natuurlik na die film uit 1981 met Jack Nicholson en Jessica Lange, The Postman Always Rings Twice. Adair is 'n beroemde vertaler van Perec se romans A Void, waar die e-letter nie bestaan nie, en sy romans is al vervilm deur Bernardo Bertolucci. Ek dink hier aan The Dreamers. Maar terug na die hele kwessie van die spreekwoordelike hoed afhaal. Tans is daar 'n Ripley-reeks op Netflix waar daar antwoorde is op al die Ripley-tekste wat bestaan, onder andere ook 'n antwoord op Anthony Mangella se The Talented Mr. Ripley uit 1999. Uiteraard is 'n remake of antwoord altyd iets wat 'n vergelyking oproep. Soms is die tweede een beter as die eerste een, En soms kan die tweede een nie sonder die eerste een bestaan nie. En omdat die tyd verander, sal die antwoord uiteraard meer resonansie hê by die jonger kyker of leser. Aktiem is 'n term oor daardie aspek van 'n vertelling wat bly spook in jou gedagtes, soos Adair dit beskryf. Dieselfde geld 'n gedig. En hoe 'n kreatiewe reaksie uit die pen van 'n geoefende digter die oorspronklike vers kan verander. Nadors, Johan de Lange, Eybers, 'n remix. Die aard van verslawing is dat dit ontydelik kwel. Verniet of jy soos in 'n ou belade op die dier jou daarvan losmaak met 'n kuur. Die ritueel van cold turkey is vasgestel. Vreemd van onthouding word nie veel vertel. Waar vind mens 'n volhardende gedig om jou oor daardie wilskrag in te lig, daardie sonderlinger hel? Eybers se nou reeds klassieke vers klink so. Navraag. Die aard van angs is dat dit tydelik kwel. Verdriet volgens 'n ou belade duur 12 maande en 'n dag tot op die uur. Die ritueel van rou is vasgestel. Vreemd van berou word nie soveel vertel. Waar vind mens 'n betroubare gedig om jou oor die vervaldag in te lig van daardie individuele hel? De Lange se gedig verskyn in die Algebra van Nood en dit reageer op Eybers se gedig Opgeneem in Balans. Johan de Lange se vers word die betroubare antwoord op dit waarna Eybers soek. Ook die angs van beïnvloeding word by De Lange geaktiveer as ons weer na Harold Bloom kyk in The Anxiety of Influence. Die digter betree die ruimte van die eerste gedig en verander dit in sy eie stem in 'n palinode of parodie. Dit is opgeneem in sy bundel Die Algebra van Nood. Die skryf van gedigte is eweneens 'n sonderlinge hel, 'n verslawing sou 'n mens kon sê wanneer jy na hierdie twee gedigte kyk. Beide digters verwys ook na die belade in hul vers. En belade, weet ons, is sang, en so kom ons dan vandag uit by die teensang.
Ons gereelde bespreking van kinderboeke bring vandag 'n oes van uiteenlopende boeke vir kinders tussen 3 en 8 jaar. Pragtige volkleurboeke met oorspronklike stories deur Afrikaanse skrywers en ons talentvolle illustreerders wat met enige ander taal kan meeting. Die grootste geskenk wat jy aan 'n kind kan gee is die gawe van lees en waardering vir boeke. So 'n kind is nooit alleen nie. Ek begin met 'n aanhaling van Antjie Krog. Maak nie saak hoe verwaarloos of verlate nie. 'n Kind wat lees is 'n gekoesterde kind. Maak nie saak hoe onmenslike gemeenskap is nie. 'n Kind wat lees word 'n menslike kind. Graag stel ek 'n paar prenteboeke bekend wat veel plesier sal verskaf vir kinders tussen 3 en 7 jaar. Superhelde van die Savanna deur Marlene Lammers vertel wat gebeur as 'n bak oor jakkals se vreeslose veglustige ratel teekom. Soos ons weet, maak 'n jakkals altyd 'n plan. Hy besluit om met die supertier te bly vir beskerming. Bak oor jakkals kan sy oë nie glo nie. Hy is net 'n ninja. Hy kan alles doen en selfs 'n leeu aan die sterkbed kry. Die ratel is nie mal oor die idee nie, maar hy besef die jakkalsie het ook 'n paar slim toertjies van sy eie en toe besluit hulle, hulle is nou 'n span. Hulle stap langs mekaar. Met die storie klaar gelees, is daar interessante feite oor ratels en pak oor jakkalsies wat kennis toevoeg op 'n plesierige en vrolike trant. Het jy geweet ratels is planmakers wat selfs 'n rowwe ratelleertjie kan bou waarmee hulle kan ontsnap en dan volgens die Guinness boek of World Records die ratel die dapperste dier in die wêreld is? Het jy geweet dat papa bak oor jakkals se hond genoem word en dat hy na die kleintjies wat welpies genoem word omsien, hulle skoonlek met hulle speel en die den oppas terwyl die mamma wat wyfie jakkals genoem word uitgaan om vir die insekte te soek om te eet? Superhelde van die Savanna deur Marlene Lammers met verbeeldingryke en prettige illustrasies deur Anja Soetlieg word deur Lapa uitgegee. Net nie 'n hond nie, deur Jaco Jacobs, moet Wim een slim plan hê om wel sy ouers, wat al praat, verjaarsdag geskenk vir hom, oor te haal om juist een hond vir hulle te koop, wat hulle uitdruklik gesê het, nie op die lysie is nie. Sy ma het dit immers duidelik gemaak, hulle soek nie een hond nie, want hy blaf, tjank, grom, en hulle wil beslis nie dag en nacht so geblaf aanluister nie. Wim kom toe met paar ander voorstelle, wat van een elektrische gitaar, dit sal werelde vir hom open met drome van een eie orkes, Wim en die lawaaimakers, maar hiervoor sien sy pa nie kans nie, en druk by voorbaat sy ore toe. Maar dan is die hond mos 'n beter optie. Nee, want honde mors te veel. Wat van 'n luislang? Sy tweeling boetie sê, dit sal beslis nie, want wat van hulle hamster? Of dan soek hy dalk 'n motorfiets? Nou ja, as niks hiervan werk nie, soek hy 'n baba boetie en toe raak Rakker, sy eie viervoetige vriend en kameraad. Net Jacobs kan so'n verbeelding laat weghardloop, soos 'n sneltrein. Jy weet nie waar dit eindig nie, en die illustraties van Patrick Latimer gee op 'n slim en prettige wyse verdere inhoud aan die teks. Dit is eenvoudig uitstekend. Nie net 'n hond nie, deur Jacobs met illustraties van Patrick Latimer word deur Pan Macmillan kinderboeke uitgegee. So Lucas Smit en Ben en die Boelies is 'n belangrike boek in die era waar kinders op allerlei wyses geboelie en verneder word. Ben word getuister deur nie net een nie, maar twee boelies by die skool. Die Koen tweeling maak hom bang en ongelukkig en hy wil nie eers meer skool toe gaan nie. Hy is te bang om met iemand daaroor te praat. Een middag vertel hy sy droewe verhaal aan Splinter sy hondjie. Hy weet nie dat sy ma in die kombuis alles kan hoor nie. Met slapenstyd praat sy met hom daaroor, praat hom moed in en leer hom om op Jesus te vertrou. Die volgende dag hoor die juffrou van die boelie gedrag en sy deel daarmee met op 'n wyse wat Ben weer vry maak. Die boelies laat besef wat hulle doen en boonop kom daar vrede en selfs die moontlikheid van 'n vriendskap. Ben en die boelies is 'n wonderlike hulpmiddel in storieformaat vir ouers en onderwysers om vir 'n kind te leer hoe om in 'n boelie situasie op te tree. Menigmaal is so 'n storie al wat nodig is om die kinders aan die praat te kry, want hulle kan met Ben identifiseer. Ben en die boelies deur Zuleika Smit met gevoelvolle en knap illustraties deur Johan Strauss word deur Luca uitgegee. Ben en die groot toets deur Zuka Smit is 'n heerlike leesavontuur waarin kinders die opwinding met klanke en lees ontdek. Ben moet sy heel eerste toets skryf en hy is baie bang. Hy raak so deur mekaar met al die letters en klanke en voel sommer naar. Mama herinner Ben daaraan dat Jesus altyd by hom is en hom sal help, maar gaan Ben dit onthou wanneer hy moet toets skryf? Dit is 'n uitstekende hulpmiddel in storieformaat vir ouers en onderwysers om vir kinders die liefde vir taal aan te leer. Kinders sal hulle storie met kleurvolle illustrasies baie geniet en leersaam vind en hulle kan met Ben identifiseer. Hierdie boek is 'n moed vir enige kind wat oor die drempel stap om die wêreld van klanke en lees te betree. Ben en die noottoets deur Zuleika Smit met knap illustrasies deur Johan Strauss word ook deur Luca uitgegee. In maart vir alle seisoene deur Refilo Marcherslooli is 'n boek oor vriendskap en empatie wat ons aanmoedig om onsself uit te druk en ander te ondersteun om dieselfde te doen. 'N nuwe gesin trek by Woei hulle in. Hy kan hulle deur sy kamervenster sien. Die ma dans, die pa lag, die hond swaai heeldag sy stert. Maar hoekom is die dogtertjie so hartseer? Woei kan hou daarvan om te bak. Hy bak in alle seisoene. Vir hom is geen vreugde te klein om te vier nie en geen hartseer te laf om te troos nie. Woei en sy ma bak skons wat warm uit die oot gereeds gemaak word om na die bure geneem te word om hulle te verwelkom in die buurt. Hulle word hartlik verwelkom, maar die dogtertjie bly ander pad kyk. Woei stap met haar die huis in en gou-gou is hulle dadelik maats. Hulle speel heerlik saam, maar steeds is Kuku nog 'n bietjie hartseer. Woei stel voor, kom ons pak, en van toe af leer Kuku dat, soos Woei, is alle seisoene pak seisoene, is vriendskap ook vir alle seisoene. 'N Maat vir alle seisoene deur Rufilo Maloli met lieflike volkleur illustrasies deur Nikki Martin is in Afrikaans deur Jaco Jacobs vertaal. Dit word uitgegee deur Pan Macmillan Kinderboeke. Samuel Beckett se beroemde drama Waiting for Godot is in Afrikaans vertaal as Ons wag op die kaptein deur Naomi Morgan, 'n professor in Frans aan die Universiteit van die Vrystaat. Dit word alom beskou as een van die belangrikste dramas van die 20ste eeu. Joan Hambidge bespreek haar indrukke. Naledi is die uitgewer.
Samuel Beckett se Waiting on Godot word tereg geloof as een van die belangrikste dramas van die 20ste eeu. Dit is geskep deur hierdie skrywer tussen 9 Oktober 1948 en 29 Januarie 1949. In 1953 word dit opgevoer vir die eerste keer onder die regie van Roger Blin in Parys. Die karakters Vladimir en Estragon sit onder 'n boom sonder blare, wagtend. En waarop word daar gewag? Dit is al in literatuurkritiek snuif getrap. Op God dalk is daar hoop. Niks gebeur nie, tog gebeur alles. Freudiaans, Jungiaans en politiek geanalyseer. Selfs al gesien as 'n woordwol, 'n soort Laurel en Hardy teks ook. En die Bybelse verwysings het 'n religieuse lesing geaktiveer. Dalk is dit Kain en Abel, het iemand gevra. Nou, dit is so pas uit die Frans vertaal deur Naomi Morgan en besonder keurig uitgegee deur Naledi. Op 'n maandagoggend vind ek in my posbus eksemplaar nommer 251 uit 300. Die Franse uitgewer het toestemming gegee vir die Afrikaanse vertaling, mits daar nie meer as 300 gepubliseer word nie. Toe maar, wil 'n mens wrang uitroep, 300 tekste van so 'n boek wat sy verkoop is alreeds 'n bestseller. 'N Afrikaanse vertaling so pas dan deur Naledi. Die vertaler is die gerekende Naomi Morgan, professor in Frans, verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat, 'n kollega van Johan Rousseau, wat vernietig van Hilbeck Puyk vertaal het. Ook die afgetrede klassikus Louise Lee, wat vir ons Kavafisse van Alexandria na Ithaca gegee het en sopas die 6 woorde van die Sigeuner deur Kostas Palamas. Alles in Afrikaans. Beckett het sy drama eers in Frans geskryf en toe self vertaal. Die hele kwessie van selfvertaling is iets wat Eben Venter ook aanraak. Decima was eers in Engels en toe vertaal in Afrikaans. Skrywers wat self vertaal kan dus met 'n tweede teks verander, bysit of uitlaat. Venter se roman het ongelooflike taalfondse in Afrikaans opgelewer. 'N Geskenk is hierdie boek aan my versend deur die uitgewer vir die 100ste verjaarsdag van hierdie drama in 2025. In die voorwoord wys Morgan reg daarop dat Suzette Brits dit uit Engels vertaal het in 1970. En verder meen Morgan dat die vertaler behoort albei tekste te bekyk. Dan in juxtaposisie word die vertaalmoontlikhede van die kulturele verwysings duideliker vir die leser. Plek en persoonsname word gedomestiseer of vir Afrikaans in navolging van Beckett se werkswyse. Sy gee dan ook belangrike endnotas om haar werkswyse te verduidelik. En daar is lieflike fotos in van die repetisies in die Skena teater in Bloemfontein. Ek wens ek was daar, soos ek wens ek was in Kaapstad in 1980, tot dit opgevoer is in die Baxter met John Carney en Pieter Dirkhuis, onder andere onder die regie van Donald Haworth. Wat hierdie Afrikaanse vertaling reg kry, is dat ou tekste weer lewend gemaak word, soos Marais se Mabelel, Vet van A.G. Visser en Toosjes se Oor die Pyn gedagte. Ook Laipold en Langenhoven is hier met Karel Skooman se In 'n Ander Land. Selfs die ou volksliedjie, hier's ek weer, maak sy verskyning. En daar is ook 'n verwysing na Emily Hobhouse en die Anglo-Boereoorlog.
Die samenspraak tussen tale en kulture is opvallend. Kyk wat het alles gebeur sedert Klaas Waarsegger en Jan Twyfelaar. Die Van Stadensbrug, Volksspele, Betoelie, Ventersburg, Voriesburg, Tromsburg, Petersburg blaas die teks binne ons landskap. Hierdie vertaling bewys dat in spite van alle bureaukratiese aanvalle op Afrikaans, vertalings en digbundels steeds 'n sterk lewe in ons taal aandui. Lawrence Venuti se demonstrering van die vertaling en die belangrike rol van vertalings as sodanig word goed beskryf in sy studie The Translator's Invisibility wat in 1995 verskyn het. Ons dank die Heer saam met ou Tansina vir al ons gerekende en goeie vertalers en ook Naledi uitgewer wat boeke huis toe bring. Lees gerus hierdie uitstekende vertaling van Naomi Morgan. Dit is die moeite werd en probeer om 'n kopie in die hande te kry.
My dank aan ons klankingenieurs Mwanda Lobi en Jean-Pierre Mout. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waarin ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.
101.3 FM. This is Fine Music Radio.